สมาคมอเมริกันแคนเซอร์โซไซตี้กล่าวในรายงานประจำปีว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งในผู้ชายและผู้หญิงลดลง 32% จากจุดสูงสุดในปี1991ถึงปี2019อัตราการลดลงดังกล่าวนี้แสดงถึงจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดประมาณ 3,500,000 คนโดยความสำเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้คนสูบบุหรี่น้อยลงซึ่งส่งผลให้อัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งชนิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ลดลงไปด้วยทั้งนี้มะเร็งปอดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากกว่ามะเร็งชนิดอื่นๆรายงานของสมาคมโรคมะเร็งระบุว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งที่ลดลงอย่างรวดเร็วนั้นแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการตรวจคัดกรองการวินิจฉัยเบื้องต้นการบำบัดรักษาและศักยภาพโดยรวมในการเข้าใกล้โรคที่ปราศจากมะเร็งและว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีผู้คนมากขึ้นที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดในขณะที่ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นซึ่งช่วยให้คนเหล่านั้นมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นในปี2004มีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปอดที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากผ่านไป3ปีเพียง 21%แต่ในปี2018อัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 31% อย่างไรก็ตามแม้ว่าวิวัฒนาการของการบำบัดรักษาและการตรวจคัดกรองตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้แต่ความเหลื่อมล้ำของการเป็นโรคมะเร็งก็ยังคงมีอยู่สมาคมโรคมะเร็งรายงานว่าอัตราการรอดชีวิตจากโรคมะเร็งแทบทุกประเภทในหมู่คนผิวดำนั้นต่ำกว่าคนผิวขาวโดยผู้หญิงผิวดำมีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้หญิงผิวขาวถึง 41% แม้ว่าจะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยกว่าหญิงผิวขาวถึง 4% ก็ตามส่วนชนพื้นเมืองอเมริกันอินเดียนและอลาสก้ามีอัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งตับสูงที่สุดในบรรดากลุ่มเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆในสหรัฐซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าคนผิวขาวถึง2เท่าทางสมาคมโรคมะเร็งชี้ว่าช่องว่างของเรื่องดังกล่าวเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องฐานะการศึกษาและมาตรฐานการครองชีพโดยรวมอันเป็นผลมาจากการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติที่มีมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้แล้วการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การเข้าถึงบริการด้านมะเร็งซึ่งรวมถึงการป้องกันการตรวจหาและการรักษามีอัตราลดลงอย่างมากซึ่งรายงานมีคำเตือนว่าการได้รับการรักษาที่ล่าช้าเหล่านี้อาจทำให้ความเหลื่อมล้ำในเรื่องนี้แย่ลงไปกว่าเดิมเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นกับชุมชนคนผิวสีในช่วงของการระบาดใหญ่ทั้งนี้โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ในสหรัฐรองจากโรคหัวใจนะคะในปี2022สมาคมโรคมะเร็งคาดการว่าจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 1,900,000 รายและมีผู้เสียชีวิตเกือบ 610,000 รายหรือประมาณ 1,670 รายต่อวันข้อมูลขององค์กรยังระบุด้วยว่า 42% ของการป่วยเป็นโรคมะเร็งที่คาดการไว้นั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะอาจเกิดจากการสูบบุหรี่น้ำหนักตัวที่มากเกินไปการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โภชนาการที่ไม่ดีและการไม่ออกกำลังกายเป็นต้นประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ซึ่งสูญเสียลูกชายของเขาไปด้วยโรคมะเร็งสมองในปี2015ต้องการให้การต่อสู้กับโรคร้ายนี้เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆในการเป็นประธานาธิบดีของเขาแต่จนถึงขณะนี้ความพยายามดังกล่าวยังถูกบดบังด้วยความพยายามในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ